Gepler Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 5-nji iýuly hepdeniň duşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Çeşmeler Türkmenistanda ýeti ýylat ýetmezçiliginiň döreniligini we ýurtda 2,7 million adamyň galanlygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi medisina işgärlerini şolçuluğa çeker ve belik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümünü başlamadan odol tiyadirikleri dinləyin. Bularyň mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň kiber howpsuzlyk hünärmenleri tarapyndan rus dilli bir topara degişli de gaýdylýan pul talap edýän uly kiber hüjüminiň ýetiren täsirleri entek dolu ketgitlenmedi. Gitdigiçe hat köp kompaniýa öz ulgamlarynyň howp pastyna düşenligini aýdýar. Kiber howpsuzlyk hünärmenleriniň 2-nji ýylda giýişli kamala aşyrylan kiber hüjümiň adyndan 17 ýurtda müňler çadama erbet täsir ýetirenligini Birleşen Ştatlaryň habar çeşmeleri 4-nji ýylda habar berdiler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän KSE kompaniýasynyň baş direktor Fred Vokola hem öz programma üçünçülüğüne zeper yetenligini ve munun tiyatir astına münler çadamın düşönlüğünü çakladı. Emma ul xat kengişliğin maglumat bermekten saklandı. Prezident Joe Biden Birleşen Ştatların anta uğulluğuna derine ögeçirmeyi tavşırdı. Amerikalylar şu ýyl garaşsyzlyk güni bayramyny 4-nji ýylda parat we feýerwerk bilen bellediler. Bir ýyl mundan ozal COVID-19 çäklendirmeleri sebäpli köp çäreler ýatyrylypdy. Bu ýylky diýen jalyş günleri Amerikalylara pandemiýa sebäpli bir ýyldan gowrak wagtlap dowam eden çäklendirmelerden soň garaşsyzlyk gününi dostlary we maşgalalary bilen bilelikde bellemäge mümkinçilik berdi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden. Uly ýaşly ýylatyň 70%-ny adyndan bir tapgyrly insanjym etmek barada ýlan edin maksadyna ýetilmedi. Bolsa tutuş yurt boyunca davarların geçirilmegini goldady. Tokyo'da geçirilecek Olimpiya oyunlarında Türkmenistan'ın milli yığındasına vekilçilik etmek hukuki 7 sportsmene verildi. Türkmen sportsmenleri sportun 3 görünüşünde çıkış eder. Kararsız gün doğru neşrinin maglumatında Türkmen sportsmenlerinin Olimpiya oyunlarına katnaşmağına degişli bu sahanın Türkmenistan'ın kararsızlığı Eyvul Alveri in pestigi verilenir. 1996 yılda Atlanta'da geçirilen Tomuska Olimpiya oyunlarına hem Türkmenistan'dan 7 türgen katnaşıp tema olur sportun 6 görünüşünde beyazleşipti. Beyleki olimpiyadalara Türkmenistan'dan has köp sportçı katnaşıptı deyip neşir belliyar. Olimpiya oyunları 23-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda geçirilýär. Sport çäresi 2020-nji ýylda geçirilmeldi. Ýöne COVID-19 pandemiýasy sebäpli Olimpiýa oyunlary 2021-nji ýyla çenli ýyda süýşürilipdi. Emma Olimpiada Tokyo 20 adyny saklady. Resmi habarlara görä Tokyo barjak türkmen delegasiýasyna premier-ministriň orunbasary we prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk eder. Hepdeniň ahyrynda Awganistanyň demirgazygynda Taliban hereketiniň güýçlendiren hüjümlerinin netijesinde gowgalançylaryň has köp etrawy basyp alyp, vilayet paýtagtyny gawan soň ýüzlerçe Awgan harbiýeti Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň serhet goraýjylary 5-nji ýylda 1037 Awgan harbiýetiniň gejäniň dowamında serhetden geçenligini, ondan bir gün öň 4-nji ýylda bolsa ýene 94 harbiýetiniň gaçyp gelendigini habar berdiler. Taliban tarapyndan ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badakhşanda ýerleşýär diýip Gazak Gündoğur vilayetin 27 etrafından 16-sı Heather Talivan'a degişli bu arada oğan resmileri 4-nji ýylda habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden aprel ayında Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň ýyda çekiljekdigini ilan edildi we Taliban çalt hüjüme geçdi we häzirki wagtda ýurdun 421 etrafynyň we etrap merkeziniň 3-den 1 bölegini öz gözegçiligine geçirdi. Ýadrewejanyň adatyn taşary ýagdaýlar ministrligi hazyr deňizindäki ýangyny derňeýänligini aýtdy, emma onuň deňizdäki nebit we gaz ýataklaryna täsir edenligi barada habaryň bolmandygyny bellädi. 4-nji ýylda Sebette güýçli partlama boldy we ýerdäki ýangynyň suratlary sosial ulgamlarda peýda boldy. Ministrligiň Adatlyk radiosynyň azyry gullugyna beren habaryna görä, günüň dowamında ýurdun deňizdäki nebit infrastrukturasynda ýa-da senagat ýetgärlerinde ýüze çykan adatyn taşary ýagdaýlar barada hiç Hili maglumat bolmandyr. Ministrlik deňizdäki ýangynyň 4-nji ýyl akşam internetde ýaýran wideolary bilen baglanşykly beýannama edenligini bellädi. Video ýazgylarda Bakuwyň kenarynyň açaçany görünýän uly ýangyny görmek mümkin. Ministrlik ýangyn barada deňizdäki geçirilýänligini habar berdi. Sokar Döwlet Nebit kompaniýasynyň medpowat sekretary Ibrahim Ahmadowyň Azerbaýjanyň APA habar agentligine aýtmagyna görä partlama Bakuwyň kenarynyň 75 kilometr uzaklykda ýerleşýän Umit gaz ýatagynyň 10 kilometr gulaý ýerde bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.